Dyna ni wedi bod yn edrych ar hanes Elias ar nos Sul. A'r tro diwetha oedden ni'n edrych ar y phrofet, mi oedd o yn gadael y byd yma, oedd o'n cael ei gipio i fyny mewn corwynt i fyny i'r nefoedd. A gallech chi ddisgwyl felly mae dyna'r olaf yr ydyn ni yn glywed amdano fo, yn ei weld yn hanes yr iachodwriaeth. Ond na, mae enw o yn ymddangos 10 ar 20 o droion yn yr ysgrythyr ar ôl cyfnod i gymryd o'i ffwrdd. A nid dim ond mewn ffordd o gofio be nath o neu cofio sut un oedd o. A felly beth dwi eisiau gwneud heno ydy edrych ar Elias ar ôl amser yr ath o o'r byd yma i fyny i'r nefaith. Beth o'n i ddysgu bydd yn helpu ni ddeall beth i ffydd yng Nghrist ac yn helpu ni wybod beth i hireithi amdano fo falle wrth i ni feddwl am waith yr arglwydd. A mae yna ddau ymddangosiad yn cael sôn amdano nhw yn y Beibl. Un Elias mewn cysgod a llall yn Elias mewn reality neu mewn gwirionedd. Gadwch chi ni ddechrau efo Elias mewn cysgod. Dwi'n mynd i fod yn cyfeiriad wahanol rannau o'r ysgythyr. Dyna pam dwi ddim wedi cymeryd un testyn. Ond Elias mewn cysgod. Mae'r Hen Testament yn gorffen efo addewid. Roedd dyddiau'r proffwydi yn dod i ben. Ond roedd na un proffwyd i ddod cyn y diwedd. A da ni cael ar ddiwedd yr Hen Testament, ar ddiwedd llyfr Malachi, penod 4, adnodau 5 a 6, wele fi'n anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dod dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. Ac fe dri galonau'r rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. Oedd Dyw yn gwybod pa mor anniwyol oedd pobl. Oedd Dyw yn gwybod bod barn yn mynd i ddod ar y byd. Ond mae yna rhywbeth yn digwydd cyn bod y barn yn dod. Rhywbeth i droi pobl. A mi oedd yna drafod mawr ymlith yr iddewon am ganrifoedd. Pryne oedd Elias yn mynd i ymddangos yn llythrenol, fo yn dod nôl o'r nefoedd. Yr un fi oedd yn galw tân o'r nefoedd ar yr allor, oedd o'n mynd i ymddangos. Neu, oedd o'n mynd i fod yn rhywun oedd yn dod yn ysbryd a nerth Elias. Ond da ni'n gwybod yr ateb i hynny, dyda ni. Oherwydd, sawl canrif ar ôl rhoi'r broffwydoliaeth, dyma angel yn dod at Zacharias yn y deml. A dyma'r angel yma cyhoeddi i Zacharias bod na blentyn yn mynd i gael ei eni iddo fo ag Elizabeth. A dyma beth sy'n cael ei ddeud yn Luc penod 1 adnod 17, bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd a nerth Elias. I droi calonau rhieni at ei plant ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn, er mwyn darparu'r arglwydd bobl barod. Neu mae o'n deud fan'na, dyma sydd yn cyflawni'r broffwydoliaeth yma. Nid Elias yn llythrenol fan yma, ond Elias mae'n cysgod rhywun yn ysbryd a nerth Elias. A mae'r arglwydd Iesu Grist i hunan yn deud, yn Mathew 11, hyd at Ioan, y proffwydodd yr holl proffwydi ar gyfraith. Ac os maen nhw'ch dderbyn hynny, ef, sef Ioan, yw Elias sydd ar ddod. Dyma Elias yn dod yn ysbryd, neu dyma un yn dod yn ysbryd a nerth y proffwyd. Ond be mae hynny'n ei olygu? Ym mha ffordd oedd Ioan yn debyg i Elias? Achos nath Ioan ddim cyflawni'r un wyrth, y gwyddon ni amdani. Da ni'n mynd gwybod am unrhyw beth wedi gyfnodi fel gwyrth o ran bydd Ioan wedi i wneud. Nath o ddim galw tân i lawr o'r nefoedd. Nath o ddim codi plentyn yn fyw. Gafodd o mo'i fwydo gan gigfrain. Oedd o'n yr anialwch yn gorfod chwilio allan am y locustiad mae dal nhw a chwilio am y mêl gwyllt. Nath o ddim taro'i orddonen efo'i glogin fel bod yr i orddonen yn gwahanydd efo gerdded trwad ar dîr sych fel y gnath y leias. Nath o ddim gwneud hynny yna fo. Ond gwrandwch ar yr argwydd Iesu yn crynhoi gweinidogaeth Ioan i ni. Nath ewyn ar ddeg adnod 7. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tirfaoedd. Beth rydwch allan i'r anialwch chi edrych arno? A'i brwyn yn y siglon y gwynt? Beth rydwch allan i weld? A'i un wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Yn hau brenhinoedd yma rhai sy'n gwisgo dillad esmwyth? Beth rydwch allan i weld? A'i proffwyd? Ie. Meddaf wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un y mae'n ysgrifenedig amdano, welef i'n anfon fy nghenad o'r flaen i baratoi'r ffordd ar dy gyfer. Proffwyd. Un oedd yn dwyn gair Duw at y bobl. A da ni'n cofio bod yna angen am hwn. Mae yna angen am air Duw yn does. Mae Duw'n deud trwy Moses yn Deuteronomium. Daros dyngodd Duw chi a dwy newyn arnoch. Yna fe'ch porthodd a manna. Na ryddech chi na chynafiad yn gwybod beth oedd. Er mwyn i'ch dysgu, nad ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sydd yn dod o enau'r arglwydd. Wrth gwrs, mae hwn yn cael ei ddyfynu gan Grist yn dydy wrth iddo fo wynebu Satan a'i demtasiwn. Nid ar fara yn unig y bydd dyn byw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Mae angen gair Duw i ddod mewn nerth. Dyna oedd yn adeg Elias a'r proffwyd i gyd oedd gair Duw yn dod yn ei nerth i'r bobl. Ond mwy na phroffwyd, medde yr arglwydd. Oedd Elias yn gwneud mwy na jyst dwy'n gair Duw. Oedd na effaith ar y bobl i gyfnod o yn doedd. Mae yna sôn am droi calonau rhieni at eu plant ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn. Er mwyn darparu'r arglwydd bobl wedi paratoi. Hynny di ynghyfnod Elias oedd y bobl wedi troi oddi wrth Duw oedden nhw'n addoli Baal dan arweiniad Jezebel. Ac yna dyma Elias yn dod a dyma fo'n troi'r bobl rownd a dyma fo'n cael gwared ag addoliad o Baal. A fe laddwyd proffwyd i Baal. A fe chwalwyd i allor efo. A bellach ymlaen. Roedd Jezebel yn meddwl sut fedrai ddelio fo Naboth ac yn y blaen. A be nath hi oedd mynd a defnyddio Dev Duw Israel achos oedd ddim yn gallu defnyddio awdurdod Baal ddim mwy. Dyma Elias yn troi pobl yn ôl at Duw. Felly, oedd Ioan yn dod i droi pobl yn ôl at Duw. Oedd yn dod a gair y Duw, ond gair oedd yn argyhoeddi. Gair oedd yn newid pobl. Gair oedd yn dwy'n pobliad i feirwch, a dyna pam a bedydd edu i feirwch, oedd bedydd Ioan. Fedrwch chi ddim sôn am Duw yn bendithio. Fedrwch chi ddim sôn am yr ysbryd yn gweithio. Heb bod yna weinidogaeth o air Duw yn dod i argyhoeddi. Ac o'n i dyna un peth dyn ni angen yn y dydd ni. Dyn ni byw mewn oes lle maen nhw'n dweud rhydd i bawb i farn a mae pob barn yn gyfartal. Diolch yn bosib bod pob barn yn gyfartal yna di. Diolch yn bosib. I bobl fod yn dal gwahanol syniadau a y syniadau neu'n gwrthwynebu gilydd ac i'r ddau fod yn iawn. A mae angen gair Dyw i ddod mewn awdurdod. Nes bod cymdeithas yn cael ei newid. Ond y gymaint o hanesion o hyn yn digwydd wrth gwrs yr hanes mwyaf. Enwog i ni'r cymryd i hanes John Elias yn Ffair Rhuddlan. Yn cael ei chynnal ar y Silgwyn. A John Elias yn mynd yno ac yn pregesu a deud wrth bobl, dych chi'n lladron Dyw. Dyw wedi rhoi 6 diwrnod i chi wneud y holl waith, a mae'n gofyn am 1 diwrnod yn ôl. A beth ydych chi'n wneud, ydych chi'n ei ddwyn o lladron Dyw. Ac fe stopiwyd y ffair. Ond nid yna'r unig enghraifft wrth gwrs o air Dyw yn argyhoeddi. Mae yna gymaint o enghraifftiau o air Dyw newid ansawdd cymdeithas. Rhai ohono ni'n gofio yn reit fuan ar ôl i ni ddod yma. Dyma yna weinidog o Manipŵr yn dod yma, Lal yn Gaisang. Siarad ac oedd o wedi bod yn gyfrwng arbennig i ddiwygiad ddod i'r ddinas lle oedd o'n byw yn Manipŵr. A be oedd wedi digwydd ar un adeg oedd bod, wel, doedd hi'n saff yn ei ddinas, oedd hi'n ddinas ofnadwy o enwog am fod lladron yna a trais yn ag y blaen, ond ar ôl y diwygiad. Oedd y gymdeithas wedi newid ac oedd Lal yn Gaisang yn dweud oedd neb yn cloi tai ddim mwy, cloi drysau ddim mwy. Os bod Dyw a gair Dyw wedi dod mewn awdurdod ac wedi newid y gymdeithas. Ne, Elias mewn cysgod. Elias yn dod, neu rhywun yn dod yn ysbryd a nerth Elias. Ond mae Elias yn ymddangos mewn ffordd arall hefyd fan yma yn dydi. Elias mewn reality, mewn gwirionedd. Mae o yn dod i hunan. Mi oedd y gwredwr yn nesu at ddiwedd i weinidogaeth ar y ddaear yn nyddiau 9. Oedd yn gwybod bod ei ddisgyblion ei dod i fan arbennig yn ei taith ysbrydol. Oedden nhw wedi cael ei dysgu ganddo fo. Roedden nhw wedi aros yn ddilynwyr pan oedd cymaint o bobl eraill wedi troi ffwrdd a Christ wedi dech chi eisiau mynd hefyd? Na, gen y ti y mae geiriau y bywyd trwygwyddol. Ble arall da ni'n mynd i fynd? Oedden nhw wedi sticio fo. Ac yna, roedd Pedr wedi rhoi'r gyffes arbennig yma. Un, na nath o ddim dysgu trwy i allu naturiol. Y tad oedd wedi dangos hwn iddo fo. Ti yw y Christ, mab y Dyw byw. Rŵan, beth oedd ar ôl i'r arglwydd Iesu'n wneud? Beth oedd ar ôl oedd iddo fo gwblhau i waith a'i weinidogaeth? A mae'n cymeryd Pedr ac Iago ac Ioan i fyny ddichel. Ac yno mae'n gweddio, tra mae'n gweddio, mae'r peth rhyfedd yma'n digwydd, mae'n cael ei newid, mae'n cael ei wedd newid. Mae'n dod yn ddisglair nes bod yr hael hyd yn oed nedrych yn y ddolo i gymharu a pa mor ddisglair oedd o. A mae'n cael 2 ymwelydd, Moses ac Elias. Moses go iawn, ac Elias go iawn, rwan yn ymddangos. Pam? Pam bod y ddau yma wedi dod? Wel, un peth oedd hyn yn dangos bod Moses ac Elias yn gwasanaethu Christ. I'r iddewon, doedd na neb mwy na'r ddau yma yn ei hanes yna. Oedd Moses yn cynrychioli'r gyfraith, roedd Dyw wedi rhoi cyfraith iddyn nhw. A oedd y gyfraith yma'n golygu bod nhw'n gwybod beth oedd ewyllus Dyw. Ac oedd Elias yn cynrychioli'r proffwydi, a oedd gair Dyw wedi dod at yr iddewon. A dyna oedd yn gosod yr iddewon ar wahân i bawb arall. Oedden nhw wedi cael cyfraith Dyw, oedden nhw wedi cael gair Dyw. Ac oedd hwnna'n ei gwneud nhw'n special i'w chlaw unrhyw un arall. Ond yma, roedd y ddau yn dod i wasanaethu Crist, i helpu yr arglwydd Iesu os mynwch chi, ar ei ffordd i gyflawni waith. O, mae'n swnio'n rhyfedd meddwl am yr arglwydd angen help, ond dyna rhan o'i ddyndod o'n de, bod o'n ddyn, yn ogystal ac yn ddiw. A dych chi'n cael yr ymadroddion rhyfedd mam angel yn dod i'w helpu fo yn yr ardd. A fan yma mae Moses a Galeus yn dod i'w helpu fo, i drafod. Rwan, yn siŵr bod... Be ddim yn gwybod be ddydodd Moses a Galeus wrth, wrth yr araglaeth. Ond defnyddiwch eich dychymyg ychydig bach rwan. Chi'n cofio yr argyfwng mawr yn hanes y leias. Oedd o'n meddwl bod gwaith Dyw yn dod i ben. Oedd o'n i concro proffwyd i bal ac ymlaen, a wedyn oedd Jezebel wedi i fygwth ac oedd o'n i ffoi. Ffoi. A mae Dyw yn gofyn beth i'n neud fan yma. A dych chi'n cofio ateb o, pan glywodd y leias, lapiodd ei wyneb yn ei fant, allai mynd i sefyll yng Nghenair o gofod ei llais yn gofyn iddo beth a wneud i yma y leias. A tebodd yn tai, bu mi'n selog iawn dros arglwydd yw y llioedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrwd a llorau i lawr, a lladd y broffwyd i ar cleddyf, my fi'n unig sydd ar ôl ac y mae'n ceisio fi unio i sinnau. Be oedd o'n ddeud? Oedd o'n ddeud bod yr addewyd roddwyd i adda, bod y cyfamod efo Abraham, bod y cyfamod efo Moses ag Aaron, bod y wlad a roddwyd i Joshua, bod y cyfan yn fethiant a'r cyfan yn dod i ben. Ond rwan, mae Elias yn cael gweld, fydd y cwbl er mwyn dod at y fan yma. Oedd o'n meddwl bod y cyfan yn dibynnu arno fo? Na, cynllun Dyw oedd hwn. Cynllun Dyw, oedd beth yn mynd i fethu? Oedd yn mynd i ddod i'r fan lle oedd yr araglwydd, gair wedi dod yn gnawr yn dod i'r fan yma i gyflawni y gwaith ac i gyflawni'r holl a ddiwydion roddwyd. Doedd dim posib i waith Dyw fethu. Ac felly y cyfan ynglyn â hwn, yr arglwydd Iesu. Mae hwn yn rhywbeth i ni gofio. Mae hwn yn rhywbeth i ni drysori. Bod o'i gyd ynglyn â'r arglwydd Iesu. Adyrchafu Iesu. Adeiladu teyrnas Iesu. Cyhoeddi'r arglwydd Iesu Grist. I'r byd. Fi'n gwybod mae yna lot o bethau pwysig dyn ni teimlo y rhaid ni'n wneud. Mae yna lot o bethau dyn ni'n gorfod bod ynglyn â nhw. Ond os dim byd yn bwysicach na bod ni mewn rhyw ffordd yn deud wrth y byd am yr arglwydd Iesu Grist. Mae pob peth yn troi ato fo. A ger i fwy nôl y mae pob peth. Na un peth da ni'n gweld oedd Elias yn ymddangos efo Moses er mwyn cynorthwyo yr arglwydd Iesu Grist a llwyddo gwaith yr arglwydd Iesu. Peth nesaf da ni weld fan yma. Am be oedden nhw'n siarad? Oedden nhw'n siarad am ei ymadawiad. Y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Wyddon i ddim beth yn union oedden nhw yn ei ddeud fel dwi wedi deud. Ond mae'n amlwg i bod nhw yn atgyfnerthu argyhoeddiad yr arglwydd ei hun. I fod o yn mynd i Jerusalem. Ac yno yn rhoi ei hun yn aberth dros bechod y byd. A dyma eto ryfeddod. Iesu Grist yn ei wythi'n canu, myfyriaf ar dy aberth di. Ydy ni'n myfyriaf, ydy ni'n meddwl. Chi'n cofio? Fel mae Pedr yn deud rhywbeth yn ei lythyr cyntaf. Cyntaf Pedr, penod 1, adnod 10 i 12. Mae'n sôn am yr iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth yw hon, y bu ymofyn ac ymorol dyfal amdani gan y proffwydi. A broffwydodd am y gras oedd i ddod i chi. Holi'r oeddent, at ba amser neu amgylchiadau roedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth dystiolaethu ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd i ddod i'r ran Crist ac i'w canlyniadau gogo nefis. Datgyddiwyd i'r proffwydi hyn nad arnyd ei hunain ond arnoch chi roeddent yn gweini wrth sôn am y pethau sydd yn awr wedi cyhoeddi chi. Peder, tybed oedd rhywun o sgwrs Elias yfo'r gwaredwr wedi aros yng nghof yr apostol. Oedd Elias, dych chi'n gweld ar fynydd Carmel, wedi meddwl amdano fo'i hunan yn sefyll i achub y bobl. Oedd o'n gweld cynllun Duw yn mynd ac bal yn cymryd drosodd. A dyma fo'n dod at fynydd Carmel ac fano oedd o'n mynd i achub y bobl rhag crwydrodd i wrth y Dduw. I galw nhw nôl, i droi calonau nhw yn ôl. A dyna lle ddario, ddarnio'r bustach a osod ar yr allor a galw tân o'r nefoedd. A rwan, oedd yn gweld fod y cyfan jyst yn gysgod gwan. Yr oen dinam oedd yn mynd i ddod a cael ei ddarnio ar groes Calfaria. Yr oen Duw oedd yn mynd i dynnu ymaith bechodau'r byd. Fe'n gweld, fedrwn ni ddim sôn am yr iechydwriaeth heb sôn am y groes. A dyn ni fel pobl efengylaidd yn gwybod hynny, ac eto mae rhaid ni gael nargohoeddio hynny dro'r ôl tro'r ôl tro. Bod ni'n dod â phobl at y groes. Y weithred roedd i'w chyflawn ni yn Jerusalem. Fel yr oedd wedi cael ei broffwyd â. A dyna beth sy'n mor rhyfeddol. Dyna un o'r pethau sy'n helpu ni pan dyn ni yn siarad efo pobl am yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gallu deithio nhw, drychwch, ganoedd o flynyddoedd cyn i Grist gael ei eni, drychwch be gafodd ei ysgrifennu. Mae'n amlwg bod hyn wedi cael ei ysgrifennu ganoedd o flynyddoedd cyn i Grist gael ei eni. Mae'r ddogfen gynharaf sy'n ganddo ni yn cynnwys y pethau yma yn mynd nôl dros 200 mlynedd cyn geni Grist. A fan yma, dych chi'n gweld y pethau sydd yn sôn am yr arglwydd. Ble mae'n mynd i gael ei eni? Ble mae'n mynd i gael ei fagu? Sut gymeriad fydd ei gymeriad o? Sut mae'n mynd i farw? Pa fath o ddefaint mae'n mynd i orfod i wynebu? Mae'r Nadolig yn dod. Mae yna gyfle i ni gyfeirio meddwl pobl at hanes y gwaredwr. Ganwyd i chi geidwad yn un astafydd, Crist yr Arglwydd. Gadewch chi ni, weddio yr wythnos yma yn benodol. Yn gyntaf, am weinidogaeth yn ysbryd a nerth Elias yn ein dydd ni yng Nghymru, neu yma Mangor, yma yng Apel y Ffynon. Bod pobl yn ymwybodol bod gair Duw yn dod yn un erth. A bod nhw'n gwybod mae nid Dafydd Job sydd wedi bod yn paratoi i bregeth, neu John Robinson, neu pwy bynnag arall fydd wrthi. Ond bod nhw yn ymwybodol na mae Duw ei hun yn siarad. Gweinidogaeth sydd yn argyhoeddi pobl ac yn ei troi nhw. A gadewch chi ni weddio yn ail am i bobl beidio aros yn adolyg yma efo'r preseb a'r angylion a'r bugeiliaid a'r doethion. Gadewch iddyn nhw fynd ymlaen i weld dyma oen Duw sydd wedi dod i dynnu ymaith bechodau'r byd. Da ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn ymwybodol o argyfwng yn adolyg yma fydd na rieni'n teimlo. Da ni'n mynd gallu rhoi beth enisio'n plant achos mae pres yn brin. Mae yna rei eraill yn mynd i ddweud, o, mae byd i gyd yn llawenhau a dwi yma'n unig a ddim yn gwybod byd i ystyr bywyd. A dyna ni wedyn yn gallu cyfeirio nhw. At wir ystyr yr wyl wrth ni feddwl am yr hyn sydd yn dod. Dyna bethau ni ddysgu wrth feddwl am Elias. Elias mewn cysgod yn dod rhywun yn ysbryd yn nerth Elias. Ac Elias mewn reality yn cyfeirio at Grist pan ei emyn i gloi. 262 ydy rhif.